Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, бүгүн 19 ноябрь күнгө жекшемби, эфирде азаттыктын таңкы берүүсү. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Оол алдыдагы бир сааттык берүүбүздүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Крим чөйрөнүн Анабаша тыккан операция маалында өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевга байланышы бар Азим Рой аттуу жаранга сыртынан айып тагып, издөө жарыялады.
Азим Рой деген бул япончик менен дагы анан жанагы Иванков деген авторитет бар криминальный мирде. Ошо менен жакшы, анан жана Жет Хасан деген менен жакшы.
Орусиянын коргоо министрлиги көзөмөлдөгөн Редут менчик аскердик компаниясы мигранттарды Украинадагы согушка тартуу үчүн Telegram каналдар аркылуу жарнамасын жайылтууда.
Ооба, кабыл алып жатабыз, келе бергиле. Келишим түзүү үчүн Белгородко келишиңиз керек. Паспорт менен аскер билетин ала келишиңиз керек.
Кыргызстанда мекендештер форумы уюштурулду. Соңку жылдары кыргыз бийлиги бул аянтча аркылуу сыртта иштеп жүргөн мекендештерди инвестиция салууга үндөп келет.
Бизде коопсуздук болсо, мисалы үчүн, ошондо биз коркпой инвесторлорду тартат элек да. Биз көп эле көрүп жатабыз жаңылыктардан бизнесмендерди эмне болуп атканынчы.
Форумга келген айрым мекендештер менен мигранттардын өлкөгө кошкон салымынан сырткары көйгөйү, ой максат тилектери жөнүндө баарлаштык. Алдыдагы мүнөттөрдө бул талкууну толугу менен угасыздар, бизден алыстабаңыздар. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Крим чөйрөнүн Анабаша тыккан операция маалында өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевга байланышы бар Азим Рой аттуу жаранга сыртынан айып тагып, издөө жарыялады. Мекеме ал Көлбаевдин өкүл атасы болгон деп билдирүүдө. Түбө кыргызстандык Азим Рой мурда Орозахун Сайдазимов деген ат менен таанымал болгон. Бир нече кылмыштарга байланыштуу соттолуп, кийин аты өзгөрүп, чет жакка чыгып кеткен. Бир жыл мурда анын президент Садыр Жапаров менен түшкөн сүрөтү жарыяланып, коомчулукта талкуу жараткан. Бул туурасында кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Азим Ройго сыртынан тагылган айыптар маркум Камчы Көлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобунун кирешелерин легалдаштыруу фактылары боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында коюлду. Мекеме ал кылмыш жаза кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо жана бүтүмдү жасоого же аны жасоодон баш тартууга мажбурлоо, шантаж аркылуу же зомбулук көрсөтөм деп коркутуу менен алдын ала бүтүм боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган жана байкабастыктан оор зыян келтирүү деп аталган эки беренесинде каралган кылмыштарды жасаган деп эсептейт. Атайын кызмат Кыргызстанда туулган Азим Рой учурда Орусиянын жараны экенин белгилеп, аны Крым чөйрөнүн Анабаша тыккан операция маалында өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевдин өкүл атасы деп атады. Натыйжада УКМК ага издөө жарыялады.
Тергөөнүн жүрүшүндө Азим Рой криминалдык авторитет Камчыбек Асанбектин таасиринен пайдаланып, коркутуу жолу менен Бишкекте курулуп жаткан Арстан Тауэр бизнес борборунун 10 миллион АКШ долларын түзгөн 6000 чарчы метр үлүшүн мыйзамсыз ээлеп алган. Азим Рой Бишкектин кымбат баалуу жерлеринин биринде жайгашкан аянты 500 чарчы метр болжол менен 1 миллион АКШ долларын түзгөн батирди сатып алып, Азим Ройдун жубайы НЗХ аттуу жарандын атына каттаган. Ошол эле учурда бул батирде Камчыбек Асанбек жашап келген
деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Коопсуздук комитети Азим Ройдун Бишкектин четиндеги элиталык шаарчалардын биринде Камчы Көлбаевдин үйүнүн жанында жайгашкан 2 миллион долларды түзгөн дача үйгө ээлик кыларын жана Чолпон Ата шаарындагы Каганат эс алуу борборунда 500 миң долларлык коттеджи бар экенин тактаган. Расмий маалыматтарга ылайык, Азим Рой 1957 жылы Панфилов районундагы Чалдыбар айылында туулуп, Карабалта шаарындагы мектеп интернатта билим алган. Ал 1981 жылы угатуучу курал алып жүрүү, кол салуу, кызыл кулактык жана маңзат сактоо боюнча бир катар кылмыштары үчүн 7 жылга кесилип, Орусиянын абагында мөөнөтүн өтөгөнү айтылып жүрөт. Ага чейин ошол учурдагы министрлер советинин төрагасы Султан Ибраимовдун өлүмүнө шектүү деп кармалып, бирок күнөөсү аныкталган эмес. 1995 жылдары анын соттуулугу жоюлуп, 1998 жылы ага каршы ачылган иштер биротоло жокко чыгарылганы кабарланган. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, мурдагы ички иштер министри, экс-губернатор Өмүрбек Субаналиев Азим Ройдун кылмыштуу чөйрөдөгү маалыматтарын мурдатан айтып келчү.
Азимрой деген бул япончик менен дагы анан жанагы Иванков деген авторитет бар криминалдык мирде. Ошо менен жакшы, анан жана Жет Хасан деген менен жакшы. Кийин мен нарында губернатор болуп турганда булар боз үйлөрдүн баарын тигип эки нарындын башына пана Камчы Көлбаев дагы баары чогуу барышкан ошол жака. Как раз ошондо Камчы Көлбаев корун законе болгон ошону жууп берем деп баарын чакырышкан да. Нарында ызы чуу болуп кетти. Криминалдын баары нарында келди. Анан биз аларды нарындан кетиргенге мажбур болгонбуз.
Деген Өмүрбек Субаналиев буга чейин Азаттыкка берген интервьюсунда. Ошентип, Урзакун Сайдазимов соттуулугу жоюлгандан кийин 1997 жылы аты жөнүн Азимрой деп өзгөртүп, АКШга виза алып кеткен. Ал жакта алдамчылыкка айыпталып, кийин камактан чыккан. Бир катар иликтөө уюмдары ал Америкада компанияларга жана кымбат баалуу үйлөргө ээлик кыларын иликтеп чыгышкан. 2021 жылы Азимрой Кыргызстандын ички иштер министрлигинин медали менен сыйланганы жана саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин ардак баракчасын алганы белгилүү болду. Эки мекеме тең өтмүшү шек жараткан жаранга көрсөтүлгөн сый урматтын себебин түшүндүргөн эмес. 2022 жылы кыргызстандык басылмалар президент Садыр Жапаров менен анын кудасы Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаевтин бизнесмен Азимрой менен түшкөн сүрөтүн жарыялашкан. Кактус медиа басылмасы жеке булактарына таянып, президентти коштоп жүргөн Chevrolet Suburban машинесин Азимрой бериши мүмкүн экенин да жазган. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев сөз болуп жаткан эки унааны гранттык негизде чет элдик өнөктөштөр белек кылганын билдирсе, Акылбек Түмөнбаев журналисттерге берген маегинде Рой менен качан сүрөткө түшкөнү эсинде жок экенин айткан. Саясий талдоочу Руслан Акматбек буларга токтолду.
КМКнын издөө салганы албетте баягы мыйзам ченемдүү күтүлгөн нерсе болчу. Бирок чогуу баягы өлкө башчысы сүрөткө түшүп чыгып бир жыл мурун талкуулоодо эле катуу ушул сентябрда 2022 жылы. Андан мурун ички иштер министрлиги дагы медал берген экен ошол кишиге. Ошолордун баарын мындай бир эмеге алып келгенде ошол администрациянын дагы ички иштер министрлигинин дагы мунчукпай койгону аябай тынчсыздандырат да. Эми баарыбыз эле коомчулук катары, жараан катары кылмыштуу топ менен күрөшүн колдоп атабыз. Бирок ошого окшогон окуялар, ошого окшогон нерселер мындай жүрөктү түшүрөт, анан өлкөбүз мындай туңгуюкка кептелеби деген маселени коет да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 4-октябрда Бишкекте Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн ырастаган. Бул окуядан кийин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупцияга айыпталып, кармалып, кайра бошотулган Райымбек Матраимов атайын кызматта сурак бергени маалым болгон. Коопсуздук комитети муну улай эле Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашык адамды кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармаганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 млрд долларлык активдер камакка алынганын билдирген. Андан бери да Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар 10 кишилер кармалды. Алардын ичинде белгилүү ишкерлер да бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2-ноябрда Кыргызстанда мындан ары Көлбаев, Матраимов деген мафия болбой турганын, мамлекеттик органдар бул топко жакын кызматкерлерден тазаланып жатканын билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын коргоо министрлиги көзөмөлдөгөн Редут менчик аскердик компаниясы мигранттарды Украинадагы согушка тартуу үчүн көбүн эсе телеграм каналдар аркылуу жарнамасын жайылтууда. Ошондой эле абак жайлардын катарын толуктоого аракеттенип жатканы айтылып жатат. Буга чейин Азаттык Вагнерге азгырылып, согушта окко учкан бир нече кыргызстандык жарандын тизмесин аныктаган. Теманы кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Орусияда негизделген Вагнер жалданма аскерлер тобунун ордун эми Редут деп аталган жеке аскердик компания ээлей баштаганын Улуу Британиянын аскердик чалгын кызматы өткөн айда билдирген. Чалгынчылардын маалыматына караганда, аны Орусиянын башкы штабынын чалгын башкармалыгы көзөмөлдөөдө жана каржылоодо. Ал эми BBC буга чейин маалымдагандай, Редут ыктыярчылар деген шылтоо менен жалданма адамдарды, анын арасында Вагнердин мурдагы кызматкерлерин аз куруу менен алектенип жатат. Редуттун катарында 7000 адам бар экенин, алар Украинанын Донецк, Харьков, Киев жана Луганск облустарындагы кол салууларга катышып келатканы, ал өзү Орусиянын коргоо министрлигинин аскерлеринин катарын толуктоо үчүн пайдаланылып келаткан көптөгөн жеке аскердик компаниялардын жана ыктыярчы топтордун бири экени кабарланган. Мындай маалыматтарга УДА социалдык тармактарда, телеграм каналдарда ЧВК Редут мигранттарды Украинадагы согушка тартуу үчүн 230,000 айлык жана кошумча сыйлык убада кылган жарнамаларын жайылтууда. Азаттык ошондой жарнамалардын айрымдарына чалып, Редут кимдерди кандай шартта алып жатканын тактаганга аракет кылды. Жарнамада көрсөтүлгөн номерден жооп берген адам Редуттун өкүлү экенин ырастап, бирок согушка эркектерди гана алып жатышканын айтты.
Ооба, кабыл алып жатабыз, келе бергиле. Келишим түзүү үчүн Белгородко келишиңиз керек. Паспорт менен аскер билетин ала келишиңиз керек. Эгер аскер билети жок болсо, паспорт деле жетиштүү. Москвадан ласточка поезди менен 5-6 саатта Белгородко жетесиз. Келгенде ушул номерге чалыңыз. Эгер буга чейин гепатит менен оорубасаңыз, коркпой эле келе бериңиз. Бул жактан дагы анализ тапшырасыз. Келишим 6 айга түзүлөт. Айлык 230,000 рубль. Кошумча сыйакы каралган.
230 плюс премия каждый месяц.
Деди телефондун ары жагындагы адам. Эгер атайын адистиги жана тажрыйбасы жок болуп, бирок каалоосу болсо, бардыгына үйрөтүп алабыз деп жазылган жарнамада. Негизги талап катары согушка барчу адам 19 жаштан 60 жашка чейин болушу керек. Редуттун өкүлүмүн деген адам телефон менен сүйлөшкөндө деле ушуларды кайталады. Кайсыл өлкөнүн жараны экени келишим түзүүгө таасир тийгизбей турганын айтты. Буга чейин Важная история басылмасы Орусиянын коргоо министрлиги көзөмөлдөгөн Редут менчик аскердик компаниясы Украинадагы согушка аялдарды жалдап жатканын Борс батальонунун мисалында жазган. Журналисттер кыз келиндерге чакырууларды социалдык тармактардан тапкан. Орусиянын Сургут шаарында жашап эмгектенген кыргызстандык согушка чакырган мындай жарнамалар ар бир үйлөрдүн подъезддерине мигранттар көп жүргөн жайларда илинип жатканын билдирди. Азаттыктын маектеши белгилүү себептерден улам атын атабоону суранды.
Регистрация кылган жерлерде бүт ошол тажик, өзбек, бүт ошол улуттагылар барат да, мисалы ФМСге азыр официальный баягы медосмотр өткөн жерлерге тажикче, өзбекче, кыргызча жок, окуй албадым жазып ошондой чакырык кагаздарды коюп койгон.
Бул адам айтып жаткан жарнамада медициналык билими бар аялдарды кызмат өтөөгө чакырып, келишимди мөөнөтүп 1 жыл экени көрсөтүлгөн. Орусиянын жаз өтөөчү жайларында отурган кыргызстандыктарды мурда Вагнер компаниясы Украинадагы согушка азгырып келгени белгилүү. Азаттык урушта кеминде 10 тонн ашуун кыргызстандык наут болгонун тактаган. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы жана Настоящее времянын иликтөөчү система долбоору 2023-жылдан тартып жеке менчик Редут компаниясы бир нече отряды Орусиянын абактарынан соттолгондорду жалдай баштаганын аныктаган. Азырынча Редуттун катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктар бар жогу белгисиз. Ал ортодо мигранттарга укуктук жардам көрсөтүп келаткан юрист Мирлан Токтобеков Вагнердин ордун баскан Редут согушка абактагыларды тартып, өзгөчө орус жарандыгын алган мигранттарга басым жасап жатканы тууралуу маалыматтар бар экенине токтолду.
Редут деген өзү мурда эле бар болчу негизичи. Сирияда бар болчу, Сирияда согушкан да уларчы. Пригожин өлгөндөн кийин ошолеке Редутка бербеди неменин баарын. Азыр активно ошолеке зоналарда Редут алыптыр. Зонадагылардычы информация келип атат, что Редуттан кишилер келип эле даже заставляет баягы эле неме Вагнердин ордундагылар элечи. Азыр в основном Редут жанагы мигранттар менен иштеп атат да. Именно Россиянын гражданствосун алган мигранттарга неме болуп атат да, охота. Отказ кылса уголовный иш козгойбуз деп коркутат экен да, уголовный иш козгошот экен. 7 кишиге уголовный иш козголду деп уктум мен.
Өткөн аптада Орусиянын Сургут шаарынын администрациясынын телеграм каналы 41 жаштагы Мирлан Атабаев аттуу теги кыргызстандык аскер Украинада согушта каза болгону жөнүндө кабар жарыялады. Анда Бишкекте туулуп өскөн Атабаев үй бүлөсү менен Орусиянын Сургут шаарына келип электромонтаждоочу болуп иштегени айтылат. Ал эми 2023-жылы Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп согушка кеткен. Маалыматка ылайык, ушул жылдын октябрь айында каза болуп, 2-ноябрда Кемин районунда жерге берилген. Артында аялы жана бир уул, бир кызы калды. Маалыматка караганда Мирлан Атабаев Орусиянын жарандыгын алган. Кыргызстандын мыйзамына ылайык чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылыштарга жана аскердик аракеттерге катышкан кыргыз жарандары 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда парламенттин 85 жылдыгы белгиленүүдө. Президент Садыр Жапаров 15 ноябрда парламент жыйынындагы сөзүндө Жогорку Кеңештин бийликтин бир бутагы катары орду чоң экенин белгиледи. Анткени менен мааракелик салтанат парламенттин саясий эрки жетишсиз болуп, позициясын коргой албай жатканы жана коомчулуктун кызыкчылыгына каршы келген мыйзамдарды кабыл алуусуна байланыштуу сындар көп айтылып жаткан учурга туш келүүдө. Жогорку Кеңештин азыркы ролу жана бул институтка карата көз караштар тууралуу кабарчыбыз Түмөнбай Абдинаби уулу сөз кылат.
Кыргыз парламентинин түзүлгөнүнүн 85 жылдык мааракеси ушул күндөрү белгиленип жатат. Бул дата көз карандысыз мамлекеттер шектештигинен парламенттер аралык ассамблеясынын Бишкектеги жыйынына туш келген үчүн уюмга кирген өлкөлөрдүн парламент төрагаларынын катышуусу менен эл аралык конференция уюштурулду. Жыйында сөз сүйлөгөн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кыргыз парламентиндеги негизги өзгөчөлүк катары ачык айкындык жана көп пикирдүүлүк сакталып турганы деп белгиледи.
Кыргыз парламентинин табиятынан жана тарыхый жактан бир катар өлкөлөрдүн парламенттеринен айырмаланып өзгөчөлөнтүп турган жагдай пикирлердин көп түрдүүлүгү жана ачык айкындуулук. Ушуга ылайык талаштан тактык жаралат баардык жыйындар талкуулар элге ачык айкын көрсөтүлөт. Анткени Жогорку Кеңеш мамлекеттеги маанилүү маселелер талкуулануучу бийик саясий трибуна катары кызмат кыла берет.
Мунун алдында президент Жапаров Жогорку Кеңештин жыйынында сөз сүйлөп, бийликтин бир бутагы катары парламенттин орду чоң экенин белгилеген. Бул бийлик институту замандын өзгөрүшү менен улам коомдун талаптарына жооп бере тургандай ыңгайлашып, эффективдүү иштеп келген деп баалаган. Кыргыз парламентаризминин бул жолку тоголок мааракеси өлкөдө бийлик президенттин колуна топтолуп, аткаруу бийлигинин вертикалы күчөп, Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары кыскарган учурга туш келди. Буга кошумча парламенттеги негизги оппозициячыл фракциянын лидери камалып, бийликке сын айткан депутаттарга басым күчөгөнү да Жогорку Кеңештин эркин бошоңдотту деген пикирлерге жол ачты. Алсак, парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын төрагасы Адакан Мадымаров мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып, абакта жатат. Бул көрүнүштөрдө парламентке кысым көрсөтүп, өз оюн ачык билдирген депутаттарга басым катары баалагандар да бар. Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай пикирлерге кошулбайт.
Мадумаров болсо ал да туура айтасыз, ал оппозиция болчу. Менимче бул туура эмес болуп калды. Кол тийбестиктен ажырап бул өтө терс таасирин Жогорку Кеңештин институтуна берет да. Катуу оппозиция кетсе, конечно, кысым болот. Азыр конструкция ушундай, аны ачык эле айтыш керек. А бирок бизде азыр оппозиция практически жок. Азыр депутаттар суроокко чакырган башкалар. Бул оппозиция эч качан булар киришкен жок, эч качан. Булар тескерисинче любой бийликти мактап эле жүрүшкөн. Сооронбай Жээнбеков учурунда, Атамбаев учурунда, Садыр Жапаров келгенде ошону мактап эле жүрүшкөн.
Дүйнөдө парламентаризм институту демократиялык баалуулуктун негизги түркүү катары саналат. Парламент бийликтин бир бутагы катары жарандардын таламын талашып, ачыктыкты камсыз кылат. Кыргызстан дал ушундай максатта Борбор Азияда 2010 жылы биринчилерден болуп парламенттик башкаруу курууга багыт алганын жарыялаган. Бирок 2021 жылы конституция өзгөртүлгөндө кайрадан күчтүү президенттик башкарууга өткөн. Дал ушундай шартта Кыргызстанда соңку 2 жылда демократиялык баалуулуктарга каршы келет деп айтылган бир катар мыйзам долбоорлорунун сунушталганы эл аралык жергиликтүү уюмдардын жарандык коомдун сынына кабылууда. Айталы, чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жергиликтүү медиалардын жана жарандык коомдун сунуштары эске алынбаганы катуу сынга алынып, талаштуу пикирлер токтобой келет. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова мындай көрүнүштөр Жогорку Кеңеш өзүнүн позициясын коргой албай жатышынан улам деп эсептейт.
Мыйзамдар талкуулап атканда, мыйзам жазып атканда мындай кесипкөйлүк жок да, кесипкөйлүктүн деңгээли жок. Парламентке таңууланган, жогору жактан таңууланган, башка өлкөлөрдөн таңууланган мыйзамдар келип атпайбы? Анан ошол мисалы коомдук кызыкчылыктарга, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы болгон кандай демилгелерди деле булар чеке кага албай эле ошол лоббиге, ар кандай лоббированияга моюнсунуп эле көп жагынан мындай терс аракет болуп атышат да. Бир атрибут эле болуп калды да. Авторитардык тенденциялар күчөгөн сайын бул өзүнчө эле атрибут катары эле кетип атат дагы. Анан бийликке керектүү чечимдерди мыйзамдарды бекитип берип атат да.
Ушул сыяктуу талаштуу мыйзам долбоорлор өз пикирин айткан үчүн суракка алынгандар жана кармоолордун негиз кылып бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы саясий эркиндиктин көрсөткүчү төмөндөгөнүн өз баяндамаларында белгилеген. Алсак, эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Расмий бийлик парламенттин тарыхын 1938-жылдан башталган деп эсептеп келет. Ошол жылы Кыргыз СССРнин жогорку кеңешине алгачкы жолу элдик шайлоо өтүп, 284 депутат шайланган. Бирок айрым тарыхчылар менен саясий ишмерлер парламентаризмдин тарыхын бул датага байлоо туура эмес экенин белгилеп, кыргыздарда элдик жыйын же курултай аркылуу парламентаризмдин үлгүсү болгонун белгилешет. 1990-жылдын башында шайланып келген эл арасында легендарлуу парламент деп аталып калган Жогорку Советтин 12-чи чакырылышы Кыргызстандын эгемендигин жарыялаганы менен тарыхта калды. 350 депутаттан турган легендарлуу парламенттин саясий эрки бийликти тең салмакта кармап, аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлдөөдө орду бар экени айтылып жүрөт. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков бул чакырылыштын артыкчылыгын депутаттарда өкмөттүн түзүмүн түзүү ыйгарым укугу болгонуна байланыштырат.
Өкмөттүн мүчөлөрү жогорку кеңештин макулдугу гана жумуштанып алчу, анан кийин жумуштан бошотконду дагы макулдугу менен жумуштан бошото алган мүмкүнчүлүгү бар болчу президенттин. Мисалы өсүп жүрүндө айыл чарба министрин жумуштан алып коюп, жогорку кеңештин депутаттары өзүнүн чечими менен ыйгарым укугунан ашып кеттиң, ошондуктан ордуна коюп койгун дегенде айла жоктун президент жогорку кеңештин чечимине макул болгон дагы, бирок куулук кылып жумушка жогорку кеңештен уруксат сурабай эле убактылуу ыйгарым укугун аткарып аткан адам деп айыл чарба министри кылып койгон эсимде бар. Ошондуктан бул ошондой кең тайлаш, тең укуктуу күч бар болчу дагы эч ким үстөмдүк кылмакчы эмес.
Кыргызстанда парламенттин ишмердигине улам өзгөртүүлөр кирип отуруп, 2021-жылы өткөн референдумда жогорку кеңештин ыйгарым укугу кыскарып, мамлекет президенттик башкарууга өттү. Мамлекеттик башкарууну өзгөртүү сунушун берген президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке бизнесмендер чогулуп алганын жана алар өлкө үчүн жоопкерчилик албай жүргөнүн негиз кылып, бардык жоопкерчиликти бир колго өткөрүүнү демилгелеген. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев мындай чечим менен өлкөдө жаңыдан калыптанып келе жаткан парламентаризм системасы ураганын айтууда. Анткен менен депутат Кыргызстандагы парламентаризмдин келечегине оптимисттик көз карашты.
Эми өзгөчө 2010-жылдан кийин 10 жыл биз парламенттик президенттик башкарууга ыктап калган учурда бир топ парламент күчтөнгөн. Өкмөттү ураган парламент, министрлерди дайындаган, президентке кыр көрсөткөн учурлар болгон да. Тилекке каршы ушул парламентаризм бизде көпкө жашаган жок. 10 жылдан кийин эле биз дароо мындай супер президенттик башкарууга өтүп кеттик. Ошон үчүн азыр баш мыйзамда парламенттин ролу абдан төмөн. Мындай министрлер кабинетинде дагы сөзү бир аз өтүмсүз болуп атат. Эл арасында дагы кадыр баркы мурдагыдай эмес. Бирок келечекте менин оюмча баары бир парламенттик башкарууга кайтып келебиз деген ойдобуз. Анткени бүт өнүккөн өлкөлөрдө бул парламентаризм, ал эми президенттик башкаруу орногон өлкөлөр булар мындай анча өнүкпөгөн өлкөлөр деп айтат элем да мен.
Учурда жогорку кеңеште 90 депутат бар. Алардын 36-сы бир мандаттуу округдан, калганы партиялык тизме менен шайланып келген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Узап бара жаткан аптада Кыргызстанда мекендештер форумы уюштурулду. Соңку жылдары кыргыз бийлиги бул аянтча аркылуу сыртта иштеп жүргөн мекендештерди инвестиция салууга үндөп келет. Бул жолу дагы социалдык, инфраструктуралык, IT, экономикалык жана башка өнүктүрүү долбоорлоруна мекендештердин потенциалын тартуу чакырыктары айтылды. 11 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан форумга келген айрым мекендештерди студияга чакырып, алар менен сыртта жүргөн мигранттардын өлкөгө кошкон салымынан сырткары көйгөйү, ой максат тилектери жөнүндө баарлаштык. Беренүү кесиптешим Токтосун Шамбетов алып барды.
Алгач ушул Орусиянын Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын башчысы Кыргызстан Урал коомдук уюмунун өкүлү Кадыргүл Турдубаев мырза Британияда азыр эмгектенет, буга чейин Малайзияда 10 ашык жыл эмгектенип келген Айгүл Акмалиева жана ошондой эле Дубайда ишкерлик кылган, анан сырткары жаранда активист болуп аргандай иш-чараларды уюштуруп жүргөн Жанара Мыйтанова айым бар. Ошондой эле Абу-Дабидеги Нью-Йорк университетинин инженер изилдөөчүсү Ажымурат Оразалиев биз менен баарлашып маектешебиз азыр алдыда. Алгач баарыңыздарга эле суроо, ошо баарыбыз форумдан келдик азыр. Жалпы эле кыскача айта кетсеңиздер, бул жолку мекендештер форумунун өзгөчөлүгү кандай болду? Мурда айтылган сунуш пикирлер эске алынып, форумдун натыйжасы кандай болуп атыптыр? Анан буга чейин ушу өкмөттүн демилгеси менен мекендештер кеңеши деген сыяктуу бир уюмдар түзүлдү эле, алар жөнүндө отчет берилди беле? Мындай чекесинен баштай берсеңиз болот. Бүгүн форумдагы негизги тема эмне болду?
Негизги темалар ушул инвестиция, өз ушул мигранттардын өлкөбүзгө кылган инвестициянын салымы, ушул чакыруу болуп жатат деп түшүндүм. Бирок бул жерде мамлекет мигранттардын түшүнүп, мигранттар мамлекетти түшүрүп ушул багытта мындай сүйлөшүүлөрдү, келишимдерди кылып иштер, чараларды кылса болот. Бирок өтө мындай суроолор көп да. Бул суроолор мындай азыр форумда долбоорлорду, проекттерди айтып жатат, бирок конкретно бир иш чаралар боло турган болсо, обязательно кандайдыр вопростор келип чыгат да. Ошол уже башталгандан кийин эле, же болбосо конкретно барып суроолорду берип, ушул именно кандай проект, нюанстары көп да.
Ишкерлик менен аякта эмес ошол Дубайда. Анан эгерде ишкер инвестиция болсо, кандай инвестиция тартса болот экен, мындай багыттарын бере алдыңызбы бүгүнкү форумда?
Инвестициялар боюнча негизи мен жана интервьюда айтып кеткем, менден көп эле сурайт да, кандай инвестиция алып келесиздер эмираттардан депчи. Биринчиден, бизде коопсуздук болсо, мисалы үчүн, ошондо биз коркпой инвесторлорду тартат элек да. Биз көп эле көрүп жатабыз жаңылыктардан бизнесмендерди эмне болуп атканынчы. Ошондуктан мындай кичине коркунуч бар да, чындап айтканда.
Бүгүн форумда ошол суроону берип, кайсы бир тармактар менен ушул тууралуу сүйлөшө алдыңызбы?
Мүмкүнчүлүк болгон жок, анткени көп эле маселелер айтылып жатты. Бирок жана сиз айтып кеткен суроо боюнча, мен анткени 2019 жылы эмеге катышкам, форумга катышып, ошондо жакшы эмелерди көтөргөнбүз да, маселелерди. Биринчиден бул мекен картты сунуштап, ушул чет мамлекетке кетип, ошол жактын жаранын алган мекендештерибиз келип, Кыргызстандан биздей эле Кыргызстандын жарандай эле мүмкүнчүлүктөр болсун деген, укуктар болсун деген сунуш болгон да. Анан 13 марттан баштап, ушул жылдын 13 марттан баштап официально уже берилип баштаптыр. Бул деген мекен карт, эгерде мисалы үчүн биздикилер азыр россиялыктар, Россиянын гражданствосун алып, башка дагы мамлекеттин гражданствосун алып, анан Кыргызстандын гражданствосун отказ кылгандар, мисалы үчүн, алар мекен карт менен кадимкидей эле үй алса болот, бүт баарын кылса болот, медицинский учрежденияга барса болот, бир эле эмеси, ограничениясы эмеге, шайлоого катыша албайт да, ошол эле. Анан экинчиси дагы 1+1 деген жакшы проектти сунуштаганбыз, ошол дагы ишке ашыптыр. Бүгүн ошо экономический сессияда отурганда ошону жакшы айтып беришти, да, өзүнчө тартып алдым анын эме выступленияны. Ошол уже ишке ашып, кадимкидей эме чет мамлекетте иштеп келген, кайра кайтып келген мигранттарга ошол эмени, кредитти берип атыптыр да. 1+1, ар бир долларга, мигрант берген долларга өкмөт дагы 1 доллар кошуп, мисалы 10 000 доллар өзү чыгарса, өкмөт 10 000 доллар кошуп берет, любой бизнес баштап иштеп кетсе болот да.
Демек буга чейинки форумда айтылган айрым
ошол жакшы, бул жакшы жагы да, позитивдүү жагы. Мен ошону белгилеп, мындай сүйүнүп калдым да, действительно ишке ашыптыр, рахмат депчи. Негизи ушул экинчи жолу форумга чогулуп атабыз, мамлекетибизге рахмат, эми бизди угуп, ушинтип чогултуп, сыйлап, рахмат. Бирок терс жагы бул, мисалы могул форумда биздин үнүбүздү көп уккан жок. Мындай биз жок эле программаны түзүп, бизден, например, сураган жок, эмне сиздерге эмне кызык, эмнени айталы, ким сүйлөйт деген ондай эчтеке, мындай сунуш болгон жок. Биз мындай айтканда массовка катары эле отурдук да, ошол жагы мындай кичине эме болду да, өкүнүчтүү болду да.
Сиз кандай пикирдесиз? Сиз, биз көрдүк, отурдук, ошо баардык мамлекеттик бийликтеги жетекчилер отчет беришти.
Эми бул форумду экинчи жолу катышып атам, 2019 бир катышкам, азыр экинчи жолу, 4 жылда биринчи жолу болуп атат. негизи тематикасы бул инвестиция тартуу боюнча экен. Чет өлкөдө миграцияда жүргөн биздин жарандар кандай инвестиция, ошолорго кандай инвестициялык мүмкүнчүлүктөр бар? Кыскасы, теманын, форумдун темасы ошо кичине бир аз ичке экен, ошо бир максаттуу эле экен да. Анан бирок жакшы жагы, бүт маалыматтарды алдык. Өкмөт, министрликтер баардыгы ошол маалыматтарды беришти. Кандай проекттер бар, кандай долбоорлор бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай кепилдиктер бар, ошолор боюнча маалымат беришти негизинен. Анан жогоруда айтып кеткендей, мындай ошол ичке теманын гана айланасында болгон үчүн биздин келген катышуучулар, мекендештер өздөрүнүн баягы немелерин көп ачык айта алышкан жок да. Анткени миграциянын проблемалары көп да, айрыкча Россияда, Казакстанда ошолордун көйгөйлөрү көп көтөрүлгөн жок. Анткени тематика инвестиция болуп калды да. Балким эртең президент менен жолугуп өтөт, ошондо көтөрөбүзбү? Балким азырынча
инвестицияны ошо кайсы багытка салсаңар болот деп айтты мекендештердин күчүн, акчасын.
Эми биринчиден баардык эле миграцияда жүргөн мекендештер инвестор боло албайт да, бул бир чындык. Болсо балким 1%. Анан бирок эгерде ошону кандай инвестиция алып келем десеңер, ушундай долбоорлорубуз бар деп ар бир областтын жетекчиси, чоң шаардын мисалы үчүн Оштун мэри баардыгы ушу даяр долбоорлорду айтышты. Мисалы үчүн бул курулуштан баштап логистика, өндүрүш, айыл чарба, ошо баардык мини гэс, баардык долбоорлор бар экен. Канча акча керек силерден, биз канча кошобуз, канча жылда актайт, ошо окшош маалыматтар бүт көрсөттү. Бирок айтканымдай кенен маалымат берилди.
Азыркы өкмөттүн инвестицияга деген эмеси, бул инвесторлор келе берет, мисалы иностранецтер или чет өлкөлүктөрчү, алар эмес, биз өзүбүздүн жарандар ошо инвестицияны тартып иштеп кетсе деген ойлор экен да. Ошол үчүн жанагы проекттердин баарын көргөздү, мынакей бул иштелбей турат, буга мынча акча салгыла, алтын кен жана ГЭС, бул дагы көптөгөн илгерки союз убагында салынган зданиялар турат, ушуну иштеткиле деп мындай жакшы план, жакшы мындай бизнес проектлерин көргөзүштү да. Ал жакшы.
Рахмат. Анан Кыргызстандын ушу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев форумда ушу 60 000 жумуш орду бар деп айтып өттү. Ал ошол айрым мигранттарга айтып келсе болот. Ал сөзүндө ушу миграция процесси баардык өлкөлөрдү башынан кечирген, ошол жакка барып тажрыйбасын, ал жактын тажрыйбасын бул жака алып келип иштесе болот экен дегендей айтты. Анан ушул жагдайды алганда, ушул чет өлкөгө чыгып кеткен мигранттардын Кыргызстанга кайтып келиши бүгүнкү күндө реалдуубу? Бул жакта ошончо жумуш күчү барбы, же азыр муну айтуу эртелик кылабы?
Көбүнчөсү кайтып келгендер качан кайтып келет? Мындай бала чакалы болуп, ал жакта мектептер, мисалы үчүн мектептерге барыш керек баласы. Анан тил үйрөнөт, ошондо балким кыргызча билбей калышы мүмкүн, кой өзүбүзгө эле апарып окутайлы деши мүмкүн. Же мисалы үчүн Эмиратта мектептер кымбат, бүт жалаң жеке мектеп, балага билим бериш кыйын, ошого кайтып келишет. Мисалы үчүн ошондой убакта кайтып келишет, болбосо.
Демек жакшы каракта реалдуулук да эмес, реалдуу эмес, баардык мекендештердин кайтып келиши.
Баардык кайтып келбейт, калып калгандар сөзсүз.
Мисалы сиз 37 жыл иштептирсиз э, ошо Москвада, Орусияда жүргөнүңүзгө, жалпы ошо сыртта жүргөнүңүзгө, сиздин Кыргызстанга качан ушу кайтып келүү оюңузда бар?
Бул суроо менин үчүн мындай өтө
түйшөлткөн суроо.
Түйшүктүү. Мегенде менин энем ушул убакка чейин, уулум кайтып кел, элиңе кайт деп ар келгенинде айтат да. Бирок азыр ушул көп жашта жылдан бери жүргөн адамдар кайтып келип баштады. Ушу кимдир өз салтыбызды, өз тилибизди унутпайлык, балдарыбыз, неберелерибиз деп кайтып келгендер бар. Же болсо кээ бирлер ийгиликтерди жетишип ошол бизнесини бияк которгондор бар.
Сизде азырынча план жок кайтып келүү?
Бар, ойлорум бар. Мага ошол 1+1 проекти кызыктырып жатат. Мен азыр Минэкономго тиешелүү органдарга барып конкретный предложение менен сүйлөшөм.
Дүйнөдө акыркы кырдаалга байланыштуу миграциянын агымы дагы өзгөрдү. Анын ичинде Кыргызстан да четте калган жок. Маселен ушул Москва эле эмес, Түркия, АКШ, Европага дагы агылгандар көбөйдү. Эми ушул мигранттарды түшөлткөн маселелер сүйлөшөлү. Айгүл айым, сиз айтсаңыз, акыркы жылдары ушул АКШ Европага дагы мыйзамсыз кеткендер бар. Европадан ичинде ошол ар кандай документтер менен дагы кыйналган көйгөйлөр да учурлар бар. Деги эле миграциянын агымы азыр Москва менен эле чектелбей, Кыргызстан ошол дагы кайсы өлкөлөргө дагы барып атат. Мисалы сиз Малайзияда бир 15 жылда иштедиңиз, э?
Малайзияда бизде баягы аяктын закон өтө күчтүү, аякта закон бузуу, мындай жанагы кош жарандык алуу деген аякта жок да. Аякта мындай кылдаттык менен жүрөбүз да, визаны алабыз. Рабочий виза алабыз 10-15 жылдык, 5 жылдык. Ушу менен ушу компания ар бир жыл сайын биздин визабызды өзгөртүп берип турат да. А могу Англияда азыр жашап атам. Англияга азыр бизге фермага көп кыргыздар барып атпайбы? Ушулар могу кош жарандык алганга аракет кылып калып калгандар көп болуп атат да. Фермага эми
ошол сезондук жумуштар.
Сезондук жумуштар.
Кандай болот ошол долбоор?
Ал долбоор эми Англияда жумуш орду өтө көп, аябай көп. Англия өлкөсү ошо жумушчуларга аябай эмне деп коет,
муктаж.
Мурун маалымат баттар ачу эмес да, телевизордон башка эч жерден жаңылык көрчү эмес. Азыр болсо бат эле мисалы үчүн жакшы бир өзгөрүү болсо ошол жакка сразу кетишет да. Көбү азыр мисалы үчүн Америкада эмне үчүн мындай жолун таба алыштыр, кандай болсо дагы эптеп киришет экен Американы. Америкадан жакшы жумуш табып, айлыгы жакшы, аз эле убакытта машина, даже квартира алгандар бар экен ошондуктан. И бат эле кетет да информация. WhatsApp бар, канча Instagram бар, ошон үчүн ошолго негизги себепчи. Анан Россиядан эмне үчүн азайып атат? Анткени эми согуш, рубльдин курсу түшүп, мындай уже эми рубль сомдон да арзан болуп калды да. Ошол ал дагы бир себеп.
Миграция деген эле мурда ошо Орусияны элестетчүбүз, Кадыркул мырза. Орусиядагы миграция мурдакы азыркы менен айырмасы аябай чоң болуп калды. Азыр ушу акыркы учурларда мигранттарга да кысым күчөдү деген маалыматтар дайыма чыгып атат, мындай эрежелер татаалдашты депчи. Кандай эми сиз мисалы 37 жылдан бери далай этапты көрдүңүз ушу мигранттардын жашоосунчу? Азыркыда кандай болуп калды Орусияда? Эмнеге Орусиядан мигранттар мындай кетип атышат?
Баягы мечиттерге кирип кармоолорду уюштурган, ошол жерде биздин мигранттардын мындай диний жактан кысымчылык кылгандар фактылары бар. Бирок бул азыркы Россияда саясий учурга карап мындай биздин обращенияларыбызга дагы эч кандай таасирлери болбой жатат да. Бирок өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн ушул болгон окуялар боюнча билдирүүбүздү кылып жатабыз.
Мына жакында эле жайында рейдтер болду, чоң чоң
рейдтер болуп турат, регулярно болуп турат булар. Эми баягы базарларда, мечиттерде болуп турат. Ал жерде дагы могу рейдтердин болгон себеби Россия гражданствосу бар кыргыздарды дагы аныктап баягы военный учетторго коюш максаттары дагы бар. Ушул дагы себеп болушу мүмкүн.
Бизге Россиядан диаспоралардын аякта диаспоралар көп экен. 12-би 11-деке диаспора келди. Москвада и Москвада эле 4-5 келди. Сиз Свердловскийден келдиңиз, а? Ушундай бизде эмелер өтө көп экен да, диаспоралар Москвада. Ар ким баягы өздөрүнө тиешелүү көйгөйлөрдү айтып атат.
Эмне көйгөйлөр болду негизги?
Көйгөйлөр ушу виза проблема экен, айтылгандай жанагы подставалар, жумуш орду бар экен. Эми азыр Россия бизге, мен өзүм жеке эмемен айтайын, байкоомун, бизге Англияга бир киши келди, 14 жыл ушу Москвада иштедим дейт. Азыр Москвага иштегим келбей калды, 6 ай биякта иштейм, кетем, эсе алам, кайра келип бияка иштейм дейт да.
Бирок ошо Москвадагы мигранттарды деле ушул аяктагы тыкыр текшерүүлөр, кысымдар алуулар качырып атат да.
Ооба да, текшерүү болуп атпайбы, текшерүү кетирип атпайбы, армияга кетирип атышат. Азыркы биздин сөз менен алганда согушка Украинага кетирип атпайбы, ал биз айтпасак деле баардыгы көрүнүп билинип Турбаева. Ал болуп атат ал иш, болуп атканы ачыктан айгылып отпайбы?
Рубльдын курсу
түшкөнүн себеби. Мекендештерге аябай эле кысым болуп атат Россияда, чынында эле кармалып атат. Азыр тиги бир караңгы үйдө бир 2 саат отурчу кандай жүдөп кетесиң, алар канчадан бери камалып соттолуп кетип атышат, ал дагы өтө кыйын нерсе да.
Мекендештердин мындай көйгөйлөрүнө келгенде бир мен байкоомдо бир экиге бөлүнүптү да. Россия, Казакстан өзүнчө, анан Батыш Европа, Америка, Эмират, Корея окшош өнүккөн өлкөлөрдө башка да. Жана мен бүгүн бир эки көйгөйдү көтөргөндөн да уялдым, анткени бул Россияда чындап эле айрыкча Москвада. Алардын көйгөйлөрүн угуп отуруп биздики мындай баягы орусчада проблема белых людей деп коем, ак кишилердин проблемасы болуп аткан да,
жеңил болуп калат.
Анткени өнүккөн өлкөлөрдө эмне, мисалы үчүн Эмиратта мыйзам иштейт, эмгек кодекси кадимкидей иштейт, жылына 30 күн эс аласың десе 30 күн эс аласың, медициналык камсыздандыруу болот десе берет, баардыгы мыйзам деңгээлинде. Ал эми Москвада мисалы үчүн көпчүлүгү эле, бүгүн бир статистика айтты, бир 90% немеси жок дейт, жанагындай расмий неме кылбай эле
иштей берет, каттоо отурбай эле
жок, расмий жанагындай
жумушка уруксат
ушундай жок эле иштей берет дейт. Анан көйгөй эмне көйгөй, алардын балдары мектепке албайт дейт мисалы үчүн. Балдары мектепке бара алышпайт айтат көпчүлүгүнүнчү, онлайн окушат же үйдө эле жүрөт дейт. Ошо окшош бир көйгөйлөр бар экен да, аябай көп проблема бар экен айрыкча Москвада. Ошону ошо келгендер Москвадан айтпады, бир канча диаспора келди, ошолор жакшы эле айтышты бизде ошо министрликтерге. Анан жанагы биздин жанагы бир уюмубуз бар, ЕЭК деп коем, ЕЭСБ, ошонун алкагында бул проблема чечилиш керек болгон экен да. Азыр биздин өкмөт да ошонун үстүнө иштеп атабыз дейт. Өздөрүнүн айткан ошо жакшы жылыштарын айтып берди, бирок дагы эле проблема көп, айрыкча ошо Россиядачы, Казакстанда.
Россияда көп экен.
Ал эми жанагы өнүккөн өлкөдөн келгендердин проблема бир аз мындай, баардык проблемасын мындай бир жерге топтоп келсең, элчиликтин элчиликте штатын көбөйтүп берсе эле ошо проблема чечилет да. Бизде, Америкада, Европада сүйлөшкөндөр эле ошону айтышат. Мисалы үчүн келген делегаттар менен сүйлөшсө ошону айтышты. Бүгүн айрыкча немеде айтып кетти, айрыкча ким Эдил Байсаловда айтып кетти, бизде жана элчиликтерде консулдук кызмат көрсөткөн үчүн акы төлөйсүң да, ошону аябай төмөндөтүп коюшту. Эки жылдан мурун аябай төмөндөтүп койду. Бир кофенин акчасы болуп калды да, мисалы үчүн мурун 50 доллар нерсе, азыр бир кофе. Россиялык ошо мекендештер арызданган экен, ошону азайтып коюшту. Ошого айтам, биз мындай караганда балким биздин тышкы иштер министрлиги Россиянын эмесин өзүнчө ошо шарттарына жарашачы, анткени ал жакта айлык акы аз, Америка менен салыштырбаш керек экен да, экөөнү эки башкача бир мындай мамиле жасаш керек экен ошо саясатындачы.
Жыйынтыктоочу, жалпы суроо, мекендин жүгүн көтөрүп жүрөбүз деген мекендештерди, кыргызстандыктарды эмне түйшөлтөт? Кыргызстандын ичиндеги, саясийден сырткары, маданийби, спортпу? Сизден баштасак.
Эми мекен жүгүн көтөрүп жүрөм деп өзүмдү антип ойлобойм. Көп ойлошот силер мындай мекен, силер барып ошо акча салып Кыргызстанга, анан Кыргызстандын экономикасы кармалып турат депчи. Мен акча салсам ата энеме салып атам, өз ата энем багып атам да. Мамлекетке бир тыйын салык төккөн жокмун, соц фондко бир тыйын төгө элекмин. Мисалы үчүн бүгүн ушул маселени да көтөрөйүн деп атам. Биз мисалы эртең пенсияга чыкканда эмне кылабыз? Мамлекет бир неме кылып койсо, мисалы соц фондко төккүлө дегендей бир ушундай жолдорун иштеп чыкса да, сунуштайын деп атканым да, мисалы үчүн жеңил кылып койсо ушул нерсени. Менин маалыматым жок бул нерсе жөнүндө. Анан жанагы маселе боюнча да кошуп кетсем кыскача, Кыргызстанда салык төлөөчүлөрдүн эсебинен элчиликтер иштеп атат. Биз болсо тий жакта Кыргызстанга салык төкпөйбүз такыр, и ошол эле жүрөт, элчиликтин кызматын арзан пайдаланабыз да. Ошону дагы көтөрөйүн десем кетип калды жана чиновниктердин. Маселе ошодо да. Биз жеке өзүм үчүн айта турган болсом, ошол Кыргызстанга менен байланыш болуш үчүн бул жак ошондой нерселер, механизмдер болсо ар дайым Кыргызстан байланыштуу болуп тургандай, анткени эмебиз да бар да, биз максатыбыз да бир күн келип Кыргызстанда жашайбыз дегенчи.
Мен эң биринчиден ушул биздин жаштардын билимин ойлойм да, анткени эң негизгиси ушул эмне үчүн мигранттар ушу кара жумушта иштейт, анткени билимсиз. Ушул мектептен баштап, мисалы үчүн англис тилин, орус тилин ушуларды жакшы үйрөнсө, мисалы анан жакшы билим алып, биздин ушул мектепте анан университеттерде жакшы билим берсе, биздин мигранттар жакшы жерде иштейт эле да. Жана сиз айтып кеткендей, интеллектуалдык жумуштарда иштейт эле, мондай эмеде эмес, поле жанагындай фермаларда эмес, офистерде мондай жакшы компанияларда иштесе ошондо жакшы өзгөрүш болот эле да. А мунун баары себеп эмнеде? Билимде болуп атат. Анткени кичинекей кезден баштап жакшы билим албай атышат азыркы жаштар. Ошол бул негизги.
Сизди эч.
Менин дагы оюм ушул билим берүү системасыны өтө контролдоп, билим берүү системасыны биздин динибизге, элибиздин салтыга такап ушул жаштарыбызга тарбия берип билим берсек келечекте бияка айтып кеткендей биздин мигранттар өлкөгө кайтып келип биякта өзүнүн салымын кошуп жакшы образование алып иштемек да.
Бала менен эненин укугу Кыргызстанда аябай терленет экен. Аялды аялым деп баягы сыйлап туруп, аял деген баланын апасы, энеси, эне деген бул чоң нерсе да, бийик бул Аллахым ушу аял кылып жаратканда энени сыйлагыла деп жаратыптыр. Биз энебиз да аялдарга, аялдардын укугун коргоп, ушу аялдарга көп мындай жара көрүлүк мамиле кылса, балдарга ушул эле моментте мектеп, садик тармактарына ыйман десе эле баягы беш маал намаз окуп калы эмес, ыйман, ызат сабактары көп кирсе, биз все равно кыргызбыз, мусулманбыз, биз баягы ата бабанын салтын сактап калышыбыз керек. Ушул мааниде айтканым да.
Чоң рахмат. Анда силерге дагы бир жолу рахмат атайын, судьяга келип өзүңүздөрдүн пикириңиздерди, оюңуздарды бөлүшүп кеттиңиздер. Урматтуу азаттыктын көрөрманы, угарманы, биз бүгүн ошол сыртта эмгектенип жүргөн мекендештерибизди, замандаштарыбызды студияга чакырып, ошол алардын көйгөйү, өлкөгө кошкон салымы жана ошондой эле ой тилектери, максаттары менен бөлүшүп сүйлөштүк. Дагы бир жолу конокторумду айта кетсем, ушул Орусиянын Екатеринбург шаарындагы диаспоранын башчысы Кадыркул Турдубаев, Британияда эмгектенип жүргөн Айгүл Акмалиева, Дубайда ишкерлик кылган Жанара Мыйтанова жана ошондой эле Абу-Дабидеги Нью-Йорк университетинин инженер изилдөөчүсү Ажымурат Оразалиев болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Үй бүлөлүк зордук зомбулук темасына адабиятка караганда публицистика көбүрөөк кайрылат. Бул ирет ошол кенемтени толтуруп Жумагүл Барктабасованын жолугушуу деген аңгемесин сунуштайбыз. Көп жылдардан кийин жолугушуу, көп нерселер өзгөргөн. Биринчи аялын чанып кеткенден деле телегейи тегиз болуп кетпеген. Калган сөздү Бекташ Шамшиевден уксак.
Сонун түгөйлөрү болчу. Айжан жана Канат экөөнүн башкоочусунан баланын энеси, Айжандын кайынэнеси каршы болчу. Күндө кайталана берген эненин сөзүнө бала деле акыры баш ийет экен. Энесинин сөзүнө уккан Канат күндө күн алыс ичип келчү болгон. Байкуш келин анысына деле кайыл, бирок кийинки кездери күйөөсүнүн сөзү көбөйүп ороңдоп урушчу болду. Бир эки жолу колу да тийип калды. Мас болуп келди, үйдө тынчтык жок. Айжан эмне деген гана суук сөздөрдү укпады. Анысына караганда кол тийгизгени жеңилирээк дей сезилчү эле. Кечээ эле артынан калбай ээрчип таттуу сөздөрдү сүйлөгөн жигитинин оозунан ушундай суук сөздөр кантип чыкканына кээде ишенбей да кетет. Айжан окуусун аяктап институтта иштеп, күйөөсү прокуратурада кызмат өтөп, жашоо турмушу жакшы эле башталгандай болгон. Канат бул кемсөз сулуу кызды карындаш аркылуу таанып калды. Ак жумал, бой узун, музоо кирпиги төгүлгөн сулууга канат барган сайын кучак толу гүл көтөрүп, белек бечкеген аябай артынан калбай жүрүп, тоңдоосун сулуунун жүрөгүн жибитип өзүнө тартып алды. Ошондо эле энеси каршы чыккан, уулуна тектүү жерден кыз алып берем деген өжөр аял айткан сөзүн укпай, сулуулугуна кызыгып кайдагы бирөөгө уулунун үйлөнүп алышын башында эле жактырган эмес. Ошонусунан кайтпады. Келинде эмне күнө уулу асылып жүрүп, жүрөгүн жибитип үйлөндү. Кайненеси бара бара жибишип кетер. Эненин өзү жакындары, кызматы бийиктерди жакшы көрүшчү. Эже сиңдилери ак эткенден так этип жүрүшүп, ошондой бардар, мансаптуулардан куда күтүштү. алары күйөөласын кочотой колдоп кызматтан ыкчам көтөрүшүнө жардам беришет экен. Бардар жашоо ошол жерден башталат тура. Айжан балдар үйүндө тарбияланган кыз, кайнэсинин келгенден жактырып атышынын бир себеби ушул. Башкалардын балдары антип аркыл жолдор менен көтөрүлүп жатканын уулунун кулагына күндө куя берип катаал кайнэ самаганына жетти. Мына канаттын үйүндө күндө уруш жаңжал. Күйөөсүнүн апачык курдоосун көтөрүп Айжан мунун баары убактылуу. Канат деле акылына келет, балалуу болсок ынтымактуу жашап кетебиз деп келечегинен үмүт кылып жашап аткан кези.
Көп өтпөй эле Айжан кош бойлуу болуп калды. Муну Канат алгач укканда же кайгырганын, же кубанганын билдирбеди. Жакшы деп сөз гана айткан. Апасы тигинин төрө электе эле жогот, анын баласы да баш оор болот деген эле. Канат: «Апа, ал кайда барат? Мен аны сүйөм. Бизди жайыбызга койгулачы» дегенде эненин көзүнүн жашы көлдөп, ошол сүйүүң менен сүмүрөң калсын, ошол сүйүүң үчүн биз элдин бетин карай албай жатабыз. Же элдикиндей 2-3 балалуу болсом эмне? Көзүн карап көтөнүнөн өөп жүрүп чоңойткон бар үмүт тилегиң болгон уулуң сөзүңдү укпай калса жаман тура» деп ал бууттанып ыйлаган.
Убакыт болсо өтө берди. Айжан тиштенип баарына кайыл, күйөөсүнө каш кайтарбай, оңолуп кетер, биздин үйдө деле бакыт болор деп мас болуп келген Канатка катуу сөз айтпай тиштенип жүрөт. Мынчалык чыдамкайлыкты ал кайдан алганын өзү деле билбейт. Күндө күн алыс ичип келгенинен да кез-кез үйгө келбей жоголуп кетмейлери көбөйүп кетти. Ким менен кайсы жерде ичип жүргөнүн билген эч ким жок. Айжан кайда жүрдүң деп сураштан коркот. Ачуусу чукул, ал бут күйөөсү уруп ийеби деп чочулайт. Андан кызыгы, ошондой элең салаң күндөрдүн биринде ансы ойдо жок ишти көрсөтпөдүбү?
Ал бир жолу бейтааныш кызды ээрчитип келип: «Бизге төшөк салчы, сен азыр кош бойлуусуң, билесиң да, мага азыр нормальный аял керек» деп буйруду. Кош бойлуу колукту өздөрү жаткан бөлмөгө төшөк салып, өзүнүн төшөнчүлөрүн алып коңшу бөлмөгө чыгып кетти. Мындайда кайдагы уйку? Жаздыгына көз жашын төгүп жатып таң атырды. Коңшу бөлмөдөн сүйгөн адам менен чоочун кыздын шыңкылдаган үнү кулат. Кулагын басып алып ыйлайт, башы жарылчудай ооруйт. Айжан бул күндүн баары өтөр, күйөөм бир күн акылына келер деп ойлогон. Жеңил ойлолук кылып кетип калса, кеткенде кайда барат? Ансыз да оорлуу эжесинин жүрөгүн оорутуп, баласы менен ага жүк болобу?
Бекер кылган экен, ошо бейтааныш кызды ээрчитип келгенде чатакты чоң салып үйдөн чыгып кете берсе болмок экен. Көп өтпөй Айжан уул төрөдү. Балалуу болгондо Канаттын сүйүнгөнүн деле байкалбады. Баягыдай эле аялдар менен ойноп, бейтааныш бирөөлөр менен арак ичип, Айжандын бары жогу менен деле иши жоктой шайыр шатман жүрүп калды. Чыдамкайлыктын деле чеги болот тура. Ушунча убакыт тилин тишине басып келген Айжан бир күнү күйөөсүнө мындан ары арак ичкенди токтотуш керектигин айтты. Кызымтал Канат ошондо ичтеги сырын жашырбай ачка чыгарды. «Мага сен да, сенин балаңдын да кереги жок» деди. Ушуну укмак, айтпаса тигиниси чектен чыгып аракка күнкор болуп ачкыл суусуз баспай калган. Ачууга толуп турган зөөкүр күйөөсү аны колунан бекем мыкчып чыңыртып эшикке сүйрөдү.
Кыштын кыраан чилдеси эле, Айжандын бутуна үйгө кийген тапочкасы да түшүп жылаң аяк сыртта калды. «Канат, жинди болбо, ач эшикти, балага суук тиет». «Суук тийсе эмне кылайын? Эр болсоң эжеңдикине чурка, баланы оорутпай сактап кал. Болду эми бул үйгө келбе, кет» деп кыйкырды үйдүн ичинен. Айжан жалаңкат байпак менен карды кечип, үч көчө үйдө жашаган эжесинин үйүнө араң жетти. Кичине уулу Азатты халатын ачып койнуна салып алган, буту тоңуп, жер астын үстүн түшкөндөй болду. Ал өзүн эмес баласын ойлойт, таттуу тилеги өчүп, ишенимдүү жашаган шаары кыйрап түшүп, өзү талаада калгандай сезди. Эми сүйүү деген сөзгө жийиркенип, анын артынан чуркаган Канаттын «Сен менин бактымсың, сен менин тагдырымсың» деген таттуу сөздөрү ага каргыш айткандай туюлду. Жанатан үшүп жаткан буту эч нерсе сезбей да калды. Денесин калтырак басып, эжесинин каалгасын ачты.
Ушундай экен. Кандай сонун балдар сулуунун артынан чуркашты эле. Бирок Айжан Канатты тандаган, сүйүүнүн көзү караңгы деген ушул. Эжеси Нуржан экөө атасынан эрте ажырап, энесинин колунда бой жетип, андан ажырап калгандан кийин эжесиңди балдар үйүнө туш келген. Кийин шаар четиндеги атасынын эки бөлмө үйүн сатып эжесин дарылатышты. Андан деле даба болбой, жүрөгү оор Нуржан өз жаны менен алек болуп калганда Айжан канаттын этегин кармап, экөө чогуу жашаган батырдан чыгып кеткен. Карабайсың беме, кычыраган кышта калтырап титиреп эжесинин эшигин аттап отурат. Ата ордуна ата, эне ордуна эне болчу эжесинен оозунан таттуу сөздөр куйулган канат жакын сезилген. Эч ойлонбой аны менен кол кармашып, турмуштун сыноолорун чогуу көтөрөбүз деп ойлогон. Кантке менен бир тууган деген бир тууган, оорулуу эжесинин үйүнө келип жылынып, төшөккө жатары менен эт ысып, алка-шалка терге түшүп, түнү менен жөөлүп чыкты. Эртеси келип көргөн дарыгер Нуржанга сиңдиси психоневрологиялык оор дартка чалдыкканын айтты. Нерв клеткаларына суук тийип, оор стрессти башынан кечиргенин, акылынан айний баштаганын билдирди. Өзү тирүү менен өлүүнүн ортосунда жүргөндө сопсоо сиңдисинин оор илдетке чалдыкканын угуп, эси ооп, эмне кылар айласын таппай, акыры күйөөсөрө эмеспи, бир нерсе кылар деп канатка телефон чалып, болгон ишти жашырбай айтты. Айжанды ушул абалга жеткирген күйөөсү экенин билип турса да, анын артынан түшүп арыз жазып, айгай салууну өнгөрбөдү. Анткени ден соолугу жарабастыгын ойлоп, абалы оорлошуп бараткан сиңдисине жардам беришин өтүнүп, айыпкердин өзүнө айласыз кайрылды. Айжан психоневрологиялык ооруканага жаткырылып, уулун канат алып кетти. Көп өтпөй Нуржан казы болуп, канат энеси эңсеген бардар жердин кызына үйлөнүп, андан эки кыздуу болду. Азатка энеси өлүп калганын айтышып, жашоо тирлик өз нугунда улана берди. Канат кийинки аялына Айжанга көрсөткөндөй өнөрүн көрсөтө албады. Убакыт билинбей өтүп, байкуш апасы кыштын кыраан чилдесинде коюнуна катып барган Азат мектепти бүтүрүү кечесинде 6-нчы класстан бери жактырып жүргөн Наргиза классташы менен гана бийлеп жатса, кызымтал классташтарынын бири биз да бийлейли деп тийишип жатпайбы? Тиреш ошондон чыкты.
Кое бербесем эмне кылып аласың? Эй, сен өзүңдү ким деп ойлоп жүрөсүң? Бар, жинденеңди үйүңө алып келип алып, анан кыйын бол. Энеңдин тирүү экенин билбей дагы мага кыйынсынасың, дурин деп басып кетти. Азаттын башы айлана түштү. Өгөй эненин кеде урушканда энесинин жолун жолдойун деп калган го деген сөздөрүн бир нече жолу эшиткен. Анын башына ар кандай ойлор келди. Кандайча менин энем тирүүбү? Тирүү болсо ким? Ушундай ойлор аны бул жерден желкеден сүйрөп чыккандай болду. Ушул суроолорго жооп берсе, бир гана адам жооп берет. Наргиза, кечирип кой, мен үйгө барышым керек. Ал шарт бурулуп кафеден чыкты.
Атасынан деле классташынан уккан сөздү эшитип, апасына эртеси бармай болушту. Түшүндө көргөн сайын боздоп ыйлап, эртеси тирүү адамга эле Куран окуп жүргөн тура. Канат уулуна айыбын айта алган жок. Бир келген жашоодо өзгөчө оор кылмыш жасап, аны кылжып менен бууп, баласына калп айтып, анысына бир да жолу бети чимирабаган адамда кайдан уят болсун? Азат болсо ал түнү уктай албай чыкты. Апасынын кичинекей кезинде таап алган сүрөтүн катып койгон жеринен алып чыгып кадалып карады. Сүрөттөн аны көздөрү жоо отураган сулуу жаш кыз карап турду. Негедир анын көздөрү капалуудай көрүндү. Ушунча жыл өлдү деген адам тирүүлөргө капа болуп тургандай сезилди. Азаттын карыген жаш жайып өлүп калган деген апасы тирилип кеткенине ишенип ишенбей сүрөткө жалынып кечирим сурап жатты. Апа, кагылайын апа деп көйдөнүн кысып кирген кусалыкты басып апасынан кечирим сурап жатты. Эр жеткенче апасын эстеп артынан издеп барбаганына чоңдордун калпына ишенип көбү билип эчен жыл баладан жашырып айтпай жүргөн чындыкты өчөшкөсүп дал ушул күнү айткан классташына бир алдын ыраазы болуп өзүнчө элеп-челеп боло берди. Анан эртеси атасынын алдына салып апасын көргөнү барды. Тынч мемиреген оорукананын ичине кирип апасы отурган палатага баш бакканда баланы таңдандырган бейтааныш аялдын абалы болду.
Бөлмөнүн бурчунда бул дүйнө менен капары жок бир аял олтурат. Жунунда чыт халат, бутунда галош. Ал кирип келген эки эркек кишиден көзүн албай карап калды. Азат анын карегинен өзүн көргөндөй болду. Маңдайында сүрөттө көрүп жүргөн татынакай апасы эмес, өңдөн азган, жүдөгөн, карып калган аял турган эле. Бирок көздөрүнөн мээрим төгүлгөндөй, аны таанып жаткандай сезилди. Аны кучактап ыйлагысы келди. Бирок анча албады. Апа деди аны карап турган аялга. Өтө жакын жолой албай. Аял селт эте түшүп аны тиктеп калды.
Бул дүйнөдө бактылуу жашагысы келген сулуу кызды кордоп, уруп согуп, кыштын кыраанчилдесинде жука кийимчен, жылаң аяк кууп чыгып, сопсоо кишини жыйындыгылган негизги күнөөкөр уулу менен аялынын артында шөмтүрөп турду. Аны эч ким соттобойт. Ал өзүнө сот, өзүнө прокурор, керек болсо өзү адвокат. Анын күнөөсүн далилдеш кыйын. Айыпты коомго, заманга, турмушка, тагдырга шылтап, ал үчүн баарына кайыл болгон күнөөсүз кызды аял кылып, кызыгы таркагандан кийин үйүнөн кууп чыгып, күн куру эмес ичип келген уруп согуп, минтип жарым жан майып кылып койду. Оор илдетке кабылгандар жатчу жайга келгенче ал күнөөсүн деле ойлобот окшойт. Баласын алдап, кылмышын жашырып жашай бермек. Эми деле анын күнөөсүн мойнуна алып, айыбынан кутулуш аргасын жасашы күмөн. Мындайлар дайым өзүнүкүн гана туура дешет эмеспи? Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Жумагүл Бартабасованын «Жолугушуу» деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тартатым, саламаттагыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы эфирин жыйынтыктайбыз. Программаны бүгүн мен Айзада Касмалиева алып бардым. Биздин кабар макалаларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан же социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп турсаңыз болот. Жакшы туруңуздар.